Esiet sveicināti Latvijas radio ēterā skan raidījums zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Bērnu tiesības un pienākums šķiet ir vārdu salikums, kas locīts daudz un dažādi, bet reti, kad sabiedrība aizdomājamies, kādas ir to bērnu tiesības, kuri nonākuši ļoti atšķirīgā situācijā no saviem vienaudžiem. Proti, kā bērna psiholoģija, personības attīstība un sajūta par savu vietu sabiedrībā ietekmē tas, ka viņa vecāki atrodas ieslodzījumā. Tad laikā, kad ANO konvencijai par bērnu tiesībām aprit 30 gadi, saruna arī raidījuma otrajā daļā par šiem jautājumiem. Līdz tam gan aizinu noklausīties mūsu arhīvu stāstu par to, kāda soda sistēma Latvijā bijusi senākos laikos. Kaunināšana pie kaunastaba, ieslēgšana mokus iekstā, mēles izgriešana, dedzināšana uz sārta. Sodīšanas vēsture gan pasaulē, gan arī Latvijā ir pārblīvēta šausminošām ainām. Un izrādās, ka virzība uz aizvien nežēlīgākiem soda veidiem nenesa augļus. Noziedzība tikai palielinājās. Bet plašāk par to, kāda tad ir sodīšanas vēsture Latvijā, klausieties kolēģis Zanis Lācis sarunā ar ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieci Ilonu Spuri.
Savulaik Jūrmalā interesentiem bija pieejams cietuma muzejs, kuram materiāls apkopoja ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure. Nu jau vairākus gadus šī ekspozīcija nav publiski pieejama, jo tagad materiāli par sodu un cietumu sistēmu vēsturi glabājas Rīgas centrāla cietuma teritorijā, ieslodzījumu vietu pārvaldes mācību centrā. Kopā ar Ilonu Spuri stāvam pie stendiem, kur paver šermenošas ainas no seniem zīmējumiem, kurus var uzskatīt par pirmajiem datējumiem sodu izpildes vēsturē. Un runa ir par Livonijas laiku sākot no 12.–13. Gadsimta līdz 16. Un poļu zviedru laikiem līdz 18. Gadsimta sākumam.
Te var redzēt arī ekspozīcijā ir izvietot, piemēram, litografija, kādi soda veidi pastāvēja. Visizplatītākais veids bija kaunināšana pie kaunastaba, ieslēgšana mokus iekstā, kuri praktiski vienmēr tika izvietoti pie baznīcā. Un bieži vien paša baznīca kunga un priesteri bija tie soda lēmēji un soda izpildītāji. Vēlāk viņus sāka saukt par soģiem. Tātad šī soda mērķis bija atriept vainīgiem nodarīto un noteikti iebiedēt pārējo sabiedrību, pārējos ļaudis, bet man gan jāsaka, ka papētot nenubūtu mazāk tie sodi palika, nenumazāk tie noziedzīgo nodarījumu veicēji. Īstenībā šī iebiedēšana nenes augļus, jo sodi tikai auga augumā un vēlāk arī dedzināšana uz sārta, piemēram, tirgus laukumā vai rāts laukumā bija ļoti izplatīta lieta. Varbūt kādam šķiet, ka to var iebaidīt tautu un neviens vairs neko nevienam nezaksa vai pāri nedarīs, tad tas tiešām bija mīts.
Par ļaunprātīgu un slepus uzbrukumu ir jānocērt galva. Par sišanu ir jāiet 9 reizes cauri rīkstēm vai jāsēž vienu mēnesi cietumā pie ūdens un maizes. Tā vēstīja seni dokumenti, un jāteic, ka Livonijas laikos zemnieks par pāri notarījumiem labāk sodīja dažādiem miesas sodiem nekā kaut kur ieslodzīja, jo kungiem taču vajadzēja darbu spēku nevis kādu, kas sēd ieslodzījumā.
Latvijas teritorijā senatnē soda veidi bija tādi ļoti primitīvi, vienlaicīgi ļoti nežēlīgi un bargi. Pamatā jau pastāv nāves sods, kas vēl ir, teiksim, papildināts ar tādiem moka rituāliem, vai nu ļoti nežēlīgi miesas sodi. Un arī tepēc vecām tādām litografiju kopijām var redzēt, kāda soda veida ir pastāvējuši. Ne tikai ieslēgšana mokus iekstā, kā var redzēt šeit, šajā gadījumā rāts laukumā, bet ir arī, piemēram, cilvēka zāģēšana uz pusi, vai, piemēram, rokas un kājas cilvēkam piesien pie diviem zirgiem, tos zirgus palaiž katru savu pusi un cilvēku sarauj uz pusēm vai gabalos. Moku siekstas tādā ziņā, kad viņš tiek tā kā uz rata uzlikts vēl un lausta faktiski viņa kauli, locekļi, dedzināšana uz sārta, mēles, izgriešana un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par poļu zviedru laikiem, tad militāri un diplomātiskie panākumi arī sekmēja Vidzemes pāriešanu Zviedrijas pakļautībā, un tas ienes zināmas izmaiņas arī tajā soda izpildes jomā. Zviedru karalis Gustavs II Ādolfs, tas 17. Gadsimts Vidzemē veic lielu tiesu reorganizāciju, un tad jau parādās arī tiesas, un ir pilstiesas, un ir galma, tie hoftiesas, un tas jau arī mazliet maina šo situāciju. Kas vēl ir arī raksturīgi šiem laikiem? Ka diezgan liela tāda tiesību vara ir piešķirta muižkungiem. Muižkungi varēja sodīt savus zemnieciņus īstenībā, kā viņiem patika, jo kaut kā par aizbēgšanu no muižkunga zemnieku varēja pēc tam noķert un mokošā nāvē arī pēc tam sodīt ar dažādiem miesas sodiem. Pie katras muižas bija arī, kā jūs te redzat, arī litogrāfijas senā vēsta, ka zemnieciņus varēja gan ar pletnēm, gan ar dažādiem citiem moku rīkiem arī pērt.
Turpat līdzās šausmainām par sodu izpildi ir lasāms dokuments, kas ir rakstīts 1595. gadā. Godātais, augsti cienītais, augsti mācītais un ļoti gudrais kungs. Kas man no godājamās pilsētas tiesas pienākas, ir sekojošais. 30. jūnijā nocirsta galva ar zobenu drēbniekam vārdā Jēkabs. 6 markas. 15. jūlijā sodīti 2 tiesas sulaiņi, 4 markas. 26. jūlijā pārmācīti 2 jauni zagļi, 2 markas. Un tā tālāk mēs varam lasīt Bendes paveikto darbu sarakstu, kura beigu bilance ir 92 markas un 24 šiliņi. Dokumentā ir lasāms paraksts, gatavs vienmēr kalpot, Martins Guklēvens, Bende.
Bende, tas faktiski viduslaikos ir speciāli sagatavota persona, jāsaka speciālists, kas var pildīt šo amatu, kurš izpildīja gan nāvsodus, gan arī dažādus miesas sodus. Te jūs redzējāt daļu no tās algas, ko viņš prasa, bet faktiski pienākumos Bendem ietilpa ne tikai nāvsodu veikšana, roku, galvu, nocišana, bet arī pilsētas attīrīšanas darbi, piemēram, klejojošu sūņu, slīcināšana arī tai skaitā un pat pavieglas uzvadības sieviešu uzraudzība pilsētā. Bende par savu darbu no pilsētas gadā saņēma vēl arī 50 dādarus algā. Viņš dienesta dzīvokli par brīvu saņēma, apkuri par brīvu, 8 mucas iesalu, 8 mucas rūdzu, 4 mucas auzu. Un katru 4. gadu viņam izdeva arī apģērbu šī amata veikšanai. Parasti tas gan bija tāds šarlaka sarkans apmetnis ar kapuci un bija noteikts, ka viņa seja nedrīkst būt atklāta. Bet kas tāds var būt negatīvs Bende samatā, ka ja Bendem bija dēls, tad tam dēlam bija jāpārņem amats. Bet ja Bendem bija meita, tad bija pavisam nelāgi, jo Bendes meitu izdot pie vīra bija diezgan pagrūti, jo tad tam vīram bija jākļūst par Bendi un jāpārņem šis amats. Tādi ir tie nostāsti. Un tad vēl, ja mēs par Bendi runājam, tad Rīgā šobrīd, kur atrodas Rāts laukumā, aptuveni tā vieta, kur Rolanda statuja, varētu arī būt bijuši izvietoti gan mokus sieks, gan kauna stabi, gan arī tur, kur cilvēku sadzinājusi sārtu un iepratī Daugavu malā. Iepratī tātad Rācnamam bija arī šis Bendes bluķis. Un, ja apmeklējam Rīgas vēstures kuģniecības muzeju, tad tur jūs varēsiet noteikti ieraudzīt arī šo Bendes zobenu. Bendes zobens, kas šeit ir redzams, tas 16. gadsimtā izgatavoja Zollingers meistars Johans Hoppe. Un ar to tiešām arī šeit var redzēt pat nocirst vienam naudas viltotājam roku, kas arī ir ekspozīcijā šajā muzejā, manas pieminētajā.
Tā tad vieta, kur tagad turisti fotografēs pie Melngalvi namam, vēsturē ir bijusi diezgan asiņaina un mokoša.
Tieši tā, un patiesībā arī tur, kur apmēram tagad atrodas Rīgas pirmā slimnīca, tie saucamie Smilšu kalni, viduslaikos šeit bija izvietots tātad Karātavu kalns, kur cilvēkus pakāru. Domājams, pēc šīs te vecās litogrāfijas, ko man izdevās atrast Nacionālās bibliotekas fondos, liecina par to, ka 17. gadsimtā tātad šeit ir bijis izvietots aptuveni tagadējās Rīgas pirmā slimnīcas teritorijā šis Karātavu kalns. Un vēl iepratī tai vietai arī bija kauna stabs, tātad šeit var redzēt to kauna staba fundamentu akmeni, tātad kauna stabs ir šajā gadījumā veidots no akmens. Un kas vēl interesanti, tad cietums, kā mēs to šodien saprotam, kā brības atņemšanas vieta vēl neeksistē. Cietums faktiski ir vieta, kur to cilvēku līdz tam sodi izpildīja, parasti, kas bija nāvesods vai miesas sodi, viņu iemeta tajā cietumā, kas bija tumša bedre, tumša pagrabs, pilstorņos pagrabs, parasti tādas vietas un līdz tajā sodi izpildes vietai.
Ja mēs pārējām pie nākamā stenda, kura virsraksts vēstīs senākie Rīgas cietumi, un tad, ja mēs sākam skatīties uz cietumu pirmsākumiem Latvijas teritorijā vai Rīgā?
Ja par Rīgu runā, tad Rāte ievēlēja īpašus cilvēkus, kas bija soļi. Tie bija tie, kas pasludināja Rātas laukumā sodus, tātad kārtējos cilvēkus, kuri ir nosodīti ar nāves sodu, piemēram, pakāršanu rāts laukumā vai dedzināšanas sārte un tam līdzīgi. Arī rātsnamā apakšā pagrabos tajā laikā bija cietums, viens no pirmajiem cietumiem, un kā arī vēstures avoti liecina, tad augšā rātsnama tornītī bija tā kā tādas divas telpas, divas tādas kameriņas, kur augstāk stāvoši cilvēki tika ievietoti.
Turpinot lasīt aizgājušo laiku dokumentus par senajiem Rīgas cietumiem, secinu, ka tāds ir bijis gūstekņu tornis, kas atradies aiz Melngalvi nama, un tā nosaukums ir minēts 1348. gadā. Tas ir bijis pilsētas aizsargmūru torņu pagrabs, un tam blakus atradies sievu un moku tornis, kas savu nosaukumu iespējams ir iegūs tādēļ, ka savulaik tur tika ieslodzītas sliktu slavu iemantojušās sievietes. Cietums ir atradies arī Rātes namā, un tur 18. Gadsimtā tika ieslodzītas mātes slepkavas.
Tas tā jocīgi skan, bet tā tiešām bija, ka diezgan ievērojams skaits sieviešu, kuras tātad ārlaulībā dzemdēja bērnus. Nu, bieži vien mēs varam iedomāties arī no dažādiem vēsturiskiem romāniem vai filmām, ka tās ir nabaga kalponītes, kas ir kritušas nežēlstībā no sava kunga, ja, un kurš viņas ir izmantojis, un pēc tam tās sievietes viņām iestājas grūtniecību, un viņi piedzemdēja to bērniņu, bet tas bērniņš ir jāslēp, un bieži vien aiz bezizējas viņas pieņem lēmumu tos bērniņus noslapkavot pašas. Jā, un tad kaut kādā brīdī arī redzēt statistiku, tas gan vairs nav par Latviju, bet te būs par cārisko Krieviju, par guberņu Krievijas, ja, bet Latvijas teritorijā, kad ir gadi, ka tas ir diezgan bijis izplatīti, kas nelikumīgi dzemdējuši tos bērnus ir diezgan daudz prāvā skaitā, un ja par konkrētu kaut kādu vienu mēs runājam teritoriju, tad arī noslapkoto bērniņu skaits pietiekam liels, un šīs sievietes par to arī tad tika ievietotas cietumā sākotnēji. Es pieļauju, ka kādu laiku arī viņām tika izpildītas nāves sods, līdz kamēr mainījās jurisdikcija, kad šīs sievietes tika no nāves sodiem atbrīvotas, bet viņas tika izsūtītas uz Sibīriju.
Kā teica Ilona Spure, vēlāk nāk cariskās Krievijas laika ar nežēlīgu sodu sistēmu un katorgu, un cietumu un sodu sistēmas jēga mainās tik Latvijas brīvvalsts laikā, kad dibinās cietumu valde un vainīgajiem par pāri nodarījumu ir jāizcieš ne tikai sods esot ieslodzījumā, bet cietumos tie tiek skoloti un likti pie darba, lai vēlāk atgrieztos sabiedrībā kā noderīgi cilvēki.
Par to, kādiem līkumiem bijusies sodu vēsture Latvijā, varējāt dzirdēt Zanes Lācas sagatavotajā sižetā, taču jau pēc neilga laika saruna studijā par to, kas notiek ar bērniem, kuru vecāki atrodas ieslodzījumā.
Zināmais nezināmajā.
Šogad aprit 30 gadi kopš pieņemta ANO konvencija par bērnu tiesībām. Līdz ar neatkarības pieredzi mēs esam iemācījušies risināt virkni dažādu jautājumu, taču ir arī problēmas, par ko tiek runāts klusi vai ļoti maz. Proti, kas notiek ar bērniem, kuru vecāki atrodas ieslodzījumā. Kādu ietekmi uz bērnu atstāja tas, kā vecāki ir, taču ir nesasniedzami vai grūtāk sasniedzami, un kā ar to visu sadzīvot esot skolā, draugu lokā un sabiedrībā kopumā? Par to šodien saruna mūsu studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir Nikita Bezbrodovs, bērnu psihiatrs. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī Līgiņa Naša, ieslodzījuma vietas pārvaldes Eiropas sociālo fonda projekta klientu bērnu un ģimeņu atbalsta bloku vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un Kaspars Roznieks, daktirs klauns, kas diezgan daudz tiekās ar bērniem. Ne tikai slimnīcās, kā izrādās pēdējos gadus arī ieslodzījuma vietās.
Jā.
Šādā sastāvā, salīdzinoši nesen sarunas uzvirmoja arī saruna festivālā Lampa ar tādu ļoti interesantu nosaukumu kā soda mantinieki. Nu, es teikšu tā, ka šodien, laikam, mēs tur sākam sarunu tur, kur jūs beidzās sarunu cēsīs, proti par to tika runāts, plaši runāts, bet jautājums, cik lielā mērā Latvijā sabiedrībā mēs runājam par to, kas notiek ar bērniem, kuru vecāki atrodas ieslodzījumā. Līga vispirms.
Faktiski mēs tikai arī tagad sākam par to runāt, un tā ir absolūti jauna tēma, kuru mēs nesam plašākai sabiedrībai, lai palīdzētu iegūt varbūt jaunu redzējumu uz bērniem, kuru vecāki ir ieslodzījumā, kā arī uz to, kad ir vecāki, kuriem ir, kur ir ieslodzījumā un viņiem ir bērni, kā viņi uztur šo kontaktu.
Tā kā tā ir lieta, par ko Latvijā būtu jārunā daudz, mēs par maz to domājam, mēs par maz laikam vispār aizdomājamies, ja, par šīm problēmām.
Tieši tā, jo Eiropā par to ir sākuši domāt, tāpēc, kad ir 2,1 miljonus bērnu, kur vecāki ir ieslodzījumā. Un savukārt Latvijā mēs aptuveni varam runāt par to, ka tie ir kādi 5500 līdz 6000 bērniem.
Tas salīdzinot no Latvijas mērogam ir Jā. Daudz vai maz?
Tas ir daudz, ņemot vērā, ka mums ieslodzījumā ir 3500 personas.
Par Eiropas statistiku piesaukto to 2,1 miljonu bērniem, kur vecāki atrodas ieslodzījumā, saprotu, ka ar katru gadu šis skaitlis pieaug. Tad arī Latvijā mēs varam teikt, ka problēma kļūst aktuālāka, vai tā ir ilgstoši vienkārši nerisināta?
Tā ir nerisināta. Nevarētu mēs runāt, ka mums pieaug problēma tieši attiecībā uz ieslodzīto skaitu, bet netiek risināts šīs ģimenes problēmas. Vēl neesam raudzījušies šo problēmu no šīs
skatupunktu. Šajam raidījumam mēs runājam par tiem bērniem, kuri dodas uz ieslodzījumu vietām apmeklēt, apciemot savus vecākus, vai par tiem bērniem, kuri ir jau ieslodzījumu vietā, tāpēc, ka viņu vecāki ir cietumā.
Mēs runājam par bērniem, kuri dodas satikties ar saviem vecākiem, vai arī kur plāno tikties ar saviem vecākiem, jo ne visiem bērniem arī ir šī izpratne un viņu vecākiem, viņu mātēm vai tēviem, kuri ir ārpusē, par to, ka ir tādas tiesības katram bērnam. Nu, uzturēt savu kontaktu ar savu mammu vai tēti ieslodzījumā.
Tie bērni savukārt, kas ir ieslodzījuma vietās, kur vecāki ir ieslodzījumā, mēs runājam par sieviešu cietumu, kur mamma ir ieslodzīta, bet bērns vēl pavisam maziņš, ja?
Mēs runājam par Iļucēm cietumu mātes un bērnu nodaļu, kur patreiz ir aptuveni līdz 15 mātēm ar bērniem no dzimšanas līdz 4 gadiem.
Un kas pēc tam notiek ar šiem bērniem? Piemēram, ja mātei vēl ir jāizcieš cietumsots.
Tad viņi nonāk pie radiniekiem, pie tuviniekiem šīs ieslodzītās tuviniekiem vai arī audžu ģimenēs.
Par to situāciju, kādu jūs sastopaties, nu, Kaspars, es saprotu, dodas arī uz ieslodzījumu vietām, tad, kad tur ir bērni, ja, kas ir devušies apciemot savus vecākus, vai kā noteikti?
Es konkrēti, mēs Kalni dodamies ģimenes dienu ietvaros. Un ģimeņa dienu ietvaros mēs dodamies uz cietumu. Tas ir tas moments, kad bērniem kopā ar kādu no tuviniekiem vai vecākiem, kas ir ārpusē, ir iespēja satikt kādu no ģimenes locekļiem, kas atrodas ieslodzījuma vietā. Un ģimeņa dienas tas ir tāds pasākums, kur svinīgā atmosfērā viņiem ir iespēja pavadīt visu dienu kopā cietumā, bet tas ir tādā tā kā lielā zālē. Viņi visi satiekās, pavada dienu kopā. Tas ir tā kā tāds ģimenes festivāls, svētki.
Un cik bieži tas ir iespējams tādas ģimenes dienas, kad notiek?
Viena gada laikā tas ir līdz 40 reizēm. 4 reizes vienā cietumā.
Bet tas nozīmē, ka tad vienmēr tajā lielajā telpā tad būs, nu, tie, viņam ir vairāki ieslodzītie, kuru bērni nāk ciemos pie viņiem, tad viņi visi vienlaicīgi ir tajā telpā, vai tas ir tāds ģimenes pasākums?
Viņi tiek sadalīti pa galdiņiem, nu, tas mans pasākums atgādina tādu tā kā izlaidumu vai klases vakar, nu, neskaitot to, ka tur ir apsargi, bet visi ir tērpušies uzvalkos, neskaitot restītes uz logiem pārējais, visi ir, nu, tā kā liels izlaidums vai kaut kāds klases vakars svinīgs, un ģimenes tiek sadalīts pa galdiņiem. Kopā ar savām ģimenēm piedalās dažādās aktivitātēs.
Un ko daktari klauni tur dara?
Nu, mūsu uzdevums sākās jau no pārbaudes no vārtiem, jo bērnam atnākot uz cietumu, nu, tā ir ko tāda, nu, nevisai draudzīga vide, un par cik mēs arī strādājam slimnīcās, mums nav nekas svešs mainīt esošo vidi, un nu, mēs viņus sagaidām jau pie vārtiem un sākam strādāt jau tur. Mēģina mazināt tās bēles, parādīt, ka te nav no kā baidīties un viss būs kārtībā, un tepša laikā arī vecākiem, arī viņi ir, nu, pārbijušies tie tūrnieki, kas nāk, viņi varbūt tās savu otru pusi nav redzējuši 2 gadus, jā, un arī viņiem tas viss ir kaut kas svešs un jauns. Un
kāda ir parasti, nu, tā, nezinu, sajūta tiem bērniem, tad, kad viņi nāk uz to cietumu? Tiešām ļoti jāiedrošina, viņi ir nobijušies, vai mums tikai liekas, viņi ir nobijušies?
Nu, protams, ka viņi ir nobijušies. Pirmkārt, es domāju, tās bailes ir, iespējams, viņi pirmo reizi redz vispār, kur atrodas viņu tēts vai viņu mamma vai kāds cits onkuls. Un viņiem varbūt ir pavisam cits priekšstats, un pirmais, ko viņi ierauga, viņi tiešā ierauga grēstes un apsargs, kuri viņus pārbauda. Un mēs pieslēdzamies jau tajā brīdī klāt, nu, tā mazinātās bēles.
Tā kā tā funkcija ir vienkārši padarīt maigāku viņiem tev ierašanos.
Maigāku, un tad nākamais etaps jau ir tad, kad tās ģimenes, nu, viņi iziet drošības pārbaudi, tad viņi iet uz to zāli, kur viņi kāds ieņem savu vietu pie savu noteiktā galdiņu, un viņi gaida ieradamies tuvinieks, kas tā kā atrodas tajā ieslodzījumā. Un tad sākas pats interesantākais, un kur mūsu darba efektivitāte ir, kur mēs varam pielietot savas darba spējas kā klauni, un tas ir tas brīdis, kad viņi satiekās. jo tur ne, brieži vien ir bēdas, skumjas, nērtums un visas iespējamās emocijas, un tad mēs mēģinām slēgties klāt, kur tas nepieciešams un mazināt to, ja tās ir skumjas vai ne, cilvēki nezin, pa ko runāt, jo viņi nav divus gadus satikušies, un tad mēģinām tā kā visu padarīt.
Tiem, kas regulārāk apmeklē tos pasākumus, nu, jūs teicāt 40 dienas gadā, ja tas varbūt tur ir jūtams, ka jau varbūt tā daktara klauna klātbūt, nu, nav tik ļoti vajadzīga, tas bērns gan jūtas drošāk, gan viņam nav vairs tādas savādas emocijas satiekoties, vai katru reizi tas ir tā kā no jauna tomēr?
Es laikam nevarēšu par to spriest, jo visas, ko es saticies, viens tikai laikam vienu reizi es tikai redzējis.
Vai ieslodzījuma vietu pārvalde ir kāda statistika, kā notiek, vai nāk biežāk un arvien vairāk tie cilvēki viens pie otra regulārāk?
Viņi nāk regulārāk, bet vienalga tā palīdzība viņiem ir vajadzīga un varbūt viņi jūtās jau drošāk, tomēr tas palīdz tā kā padarīt to vidi draudzīgu, tas palīdz viņiem uzsākt šo kontaktu, jo bieži vien viņiem tieši trūkst spēju uzsākt sarunu.
Tu daktars klauni
pārņem, jā.
Kā saka, moderators pa vidu, vai ne, tādās
jā,
ļoti tuvās
ģimenes attiecībās. Pēc tam jau viņi vairs nav vajadzīgi pēc kāda brīža, bet viņi izdara to pirmo, kā teikt, rūdienu.
Bet visu dienu daktars klauni ir tajā vietā, vai ne, ja visu dienu ir iespēja tikties, tad plus mīnus.
Mēs cenšamies, jā, nu, tas primārais darbs ir, jā, viņas sagaidīt pie tās drošības pārbaudes vārtiem un viņiem satiekoties, jo tur tiešām ir tā, ka tās varbūt ir, nav redzējis savus bērns divus gadus, viņi sēž pie galdi, viņi tās var redzēt, ka viņš grib kaut kā risināt to sarunu arī bērni, bet bērni vienkārši jūtas nērti un viņi nezin, kā uzsākt to sarunu, mamma nezin, kā palīdzēt, un mēs redzam to situāciju, kā klauni iesaistamies un mēģinām parādīt to, kad tā ir parasti ikdienišs ģimenes pasākums, un bērni ļoti ātri uztver spēles noteikumus.
Ņikitam jautājums. Es domāju, ka bērnu psihiatram ir daudz ko teikt par to, nu, ļoti pat tiešām, nu, savādo situāciju, kurā bērns došai nonāk, noti neierasto situāciju, no tāda vizīšu viedokļa, ko tas nozīmē bērna psihei.
Nu, es domāju, ka tas, ar ko varētu sākt runāt, ir vispār tas fakts, ka vecāks ir nonācis ieslodzījumā, un par šo gan ir uzkrāta diezgan liela tāda zinātnisku pierādījumu bāze, un mēs zinām, ka ir ļoti daudzas, nu, tā saucamās negatīvās agrīnās pieredzes, kas tiešām atstāja būtisku iespēju uz bērnu attīstību, uz viņu tālāko veselību, un tur, protams, pieder visāda veida vardarbība, gan tiešā, gan netiešā, bet arī vecāka zaudējums, ja, šķiršanās un arī vecāka nonākšana ieslodzījuma vietā, ir ļoti labi zināms un aprakstīts riska faktors, nu, tā saucamā agrīna negatīva bērnības pieredze. Un faktiski mēs zinām, ka jo vairāk šīs te negatīvas pieredzes bērnam ir, jo lielāku iespēju tas atstāja uz visāda veida riskiem tālākā attīstībā, gan uz psihisko veselību, gan arī uz fizisko veselību, ja, jo vairāk tas agrīnās pārdzīvotas negatīvas pieredzes, jo lielāks risks tālāk jau pieaugušo vecumā uz, nezinu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabetu, nu, nerunājot par garastāvokļa traucējumiem un citiem psihiskiem traucējumiem. Ja, tā kā mēs zinām, ka šis ir nopietns riska faktors. Un pati tā šķiršanās, ja, un runājot par to kontaktu, protams, ka kontakts ar vecākiem ir ārkārtīgi svarīgs, ja, bet ja nav izveidota sistēma, kā to kontaktu saglabāt un uzturēt, ja, tad faktiski tas ir vecāka zaudējums, kuram tālāk seko visa virkne ar iespējām sociālām sekām, jo ir milzīga stigma par šo jautājumu, un tas, ar ko mēs saskaramies tiešām, ka tie bērni, kur vecāki ir ieslodzījumi, kuri atrodas tālāk pie aizbildņiem vai pie cita vecāka vai pie audžu ģimenes, viņi saskarās gan skolā, gan ārpus tās ar ļoti, nu, tiešām lielu stigmu, ņirgāšanos, atstumšanu, ja, un tad faktiski tās negatīvas pieredzes tiek krautas vienu uz otru, ja, tāpēc šis ir viens no galveniem iemesliem, kāpēc šo jautājumu tik svarīgi aktualizēt, jo bērnam ir tiesības uzturēt kontaktu ar vecāku, un, protams, nu, nav tāds man nekāds roza brilles, un, nu, nevar teikt, ka visi cilvēki, kas ir nonākuši apcietinājumu, ir izcili vecāki, ja, bet tas, ka cilvēks ir nonācis apcietinājumā, nu, faktiski ļoti maz ko pasaka par to, kāds viņš ir vecāks. Ja? Un ja mēs nedodam iespēju uzturēt to kontaktu, uzturēt tās piesaistas attiecības, tad faktiski mēs sodam bērnu, kas nav pelnījis to sodu. Un tāpēc nu, soda mantinieki, man liekas, ir ļoti trāpīgs nosaukums. Pati pa sevim, nu atkal, ieslodzījuma vietas konteksts ir sarežģīts, un nu, tas ir viens no faktoriem, kas faktiski kavē, ja apgrūtina tā kontakta uzturēšanu, un nu, tāpēc, man liekas, ka tā daktara klauna darbs nu, tiešām ļoti būtisks. Slimnīca ir institūcija, kas ir sarežģīta, un nu, pieredze tur ir sarežģīta, cietums varbūt ir vēl
komplicētāks. Tur, laikam, tā sociālā stigma, kā jūs teicāt, ir vēl izteiktāka, jo nu, par būšanu slimnīcā neviens pēc tam neņirgāsies.
Jā, ne, nu, tas, ka tu eji uz cietumu kaut vai satikties ar vecāku, nu, nu, tā stigma, es domāju, ka ir ļoti liela, un, nu, piemēram, atklāt to pēc tam runāt par to nu, ir ļoti grūti. Jā, tā kā faktiski es domāju, ka mūsu tas uzdevums, kā sabiedrības un arī valsts pārvaldes, ir maksimāli palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši apcietinājumu, kuriem ir bērni, saglabāt to kontaktu, uzturēt to kontaktu bērnam drošā veidā, jo, protams, ka mēs negribētu, ka bērni arī cieši no vardarbības.
Bet tās 40 vai cik dienas gadā, piemēram, nu, no bērna tādas psihiskās veselības, jūsuprāt, ir tā kā pietiekoši, par daudz, par maz, es nezinu, lai...
Nu, par tām 40 dienām es pat līdz galam nesaprotu, es domāju, ka tas tā runa iet vispār par visu cietumu sistēmu Latvijai, ja? Protams, ka, piemēram, 4 satikšanās reizes gadā, nu, tas nav ļoti liels skaits. Jā, tas ir labāk nekā nekas, jā, bet skaidrs, ka ir vajadzīga kaut kāda nu, kvalitatīvāka, labāka struktūra, kā to visu drošā veidā nodrošināt.
Līga, laikam, bija piebildīja par to, kā jā, tas notiek.
Par šīm 40 reizēm, jo ņemsim vērā, ka tas ir šīs 40 reizes tiek īstenotas projekta, ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta ietvaros.
Ā,
tas
ir pilota
projekts, mēs izmēģinām tagad, mēs skatāmies, kādā veidā vislabāk ir radīt šo draudzīgo vidi ģimenēm, lai viņas varētu satikties un pavadīt šo dienu kopā. Bet šīs ģimenes dienas neatceļ tās satikšanās, kas ir paredzētas likumā, kur ir iespējas tikties uz garo satikšanos un uz īso satikšanos, un tas viss tiek piedāvāts. Bet, protams, tas, ka mēs šeit tagad runājam par draudzīgas vidas radīšanu, par to, ka ļoti daudz brīvprātīgie nāk, un viņi palīdz ne tikai daktari klauna, vēl ir ļoti daudz citu sfēru brīvprātīgie, kuri strādā uz šo te kopīgu tradīciju radīšanu, uz kopīgas saiknes radīšanu, uz to, lai šī ģimene varētu atkal apvienoties no jauna izejot ārā. Un šīs 40 reizes tas ir tikai pilota projekta ietvaros, un tas ir ģimenes svētki, bet tas neatceļ pārējās tikšanās reizes.
Bet cik ir kaut kāds ierobežojums, no cik bieži gada laikā bērns var iet pie saviem vecākiem uz cietumu?
Tas ir atkarīgs, protams, no soda izciešanas pakāpes, un šeit mēs nevaram runāt par visiem bērniem. Jā, ja mums jāskatās, tad ir atkarībā no režīma, kurā atrodas šis konkrētais vecāks, un tad viņam ir vai 48 stundas, līdz 48 stundām iespēja satikties, nu, vēl tā īsā tikšanās ir 2 stundas. Un tad es tagad neizskatīšu katru no šīm iespējām, bet viņiem reizi mēnesī vai, teiksim, reizi ceturksnī viņiem noteikti ir iespēja, bet... Tad te ir jautājums, ka tas ir citi apstākļi, un tas ir, tie apstākļi ir, ka ģimene ir savā vidū. Un, protams, kā mēs jau arī saprotam, ka ieslodzījuma vieta var arī pāraut šīs te vecāku prasmes, vecāku kontaktu veidošanu ar bērnu, un te mums jānāk kā sabiedrības locekļiem arī palīgā viņiem, lai veidotu šo veselīgo kontaktu, lai radītu šo pareizo vidi, un tāpēc mēs arī tagad gribam ieviest vecāku prasmes, un laulāto kursu, un bēbīšu skolu inciemā, un daudz citas programmas, lai tieši strādātu ar ģimenēm.
Tā kā vairāk iziet to izglītojošo daļu.
Gan.
Kasparam jautājums, tad, kad notiek nu, tā kā ģimenes svētki, tā diena, kad jūs tur visi esat, ko viņi īsti dara kopā? Nu, kā kura ģimene tur katru izvēlas, kā viņi pavada to dienu kopā, vai viņiem ir kaut kāda vienota programma?
Tā kā Līga jau minēja, tad tur ir vairāk tie brīvprātīgie, un katram brīvprātīgi daudziem ir kaut kāds programmas, līdz tie burbuļi, ir fotografēšanās, ir rokdarbi, kaut kādas veidošanas,
sporta spēles.
Sporta spēles. Bet viņi ēd, dzer.
Bet viņi paliek tur pat uz vietas, vai viņi arī iziet ārā, ja tās sports, kas ir sports?
Zālē. Tajā pašā. Tajā pašā zālē. Aktu zāle. Sporta zāle.
Bet tie novērojumi ir tādi, ka viņi arī aktīvi tad piedalās tajā visai, es domāju, tieši tie vecāki, vai viņi ir paši jāatāk?
Jā, nē, to, ko es tur tiešām novērojos, ka tās ģimenes, kas tur ir iekšā, viņas ir vairāk kā ģimenes nekā tie, kas ir ārā, jo tur viņi kaut kāds, protams, viņi saprot, ka katra minūte ir no svara tas, kas viņiem ir dots kopā, un pienāk tas moments, ka tu redz, ka viņi tiešām cenšas izmantot katru viņiem to doto minūtu, kas tur ir. Un tēvs spēlējās ar bērniem, braukā ar mašīnām, spārda bumbu un sarunājās un tādas dziļas sarunas. Un tiešām var redzēt, ka, nu jā, viņi cenšas to laiku izmantot maksimāli.
Nekā tur minūtē pa vietu tiešām ir vērtība.
Jā, un tas no malas, tas ir, saka, nebūtu tur daži drošības nosacījumi. Vispārējais no malas tas iztītos kā tāds viens ideāls ģimenes pasākums, ģimenes festivāls, kā tam vajadzētu tā kā izskatīties.
Mums laikam no malas stereotipa apvīta, vai ne tā iztēle, kā tur varētu izskatīties. Mums Kaspars pasaka, tas izskatās kā ideāls ģimenes pasākums, mums ir pārsteigums, ka cietumā var būt ideāls ģimenes pasākums. Mums šī stigma laikam ir ļoti dzīva. Vai
es domāju, ka tā stigma tiešām ir ļoti iesakņojusies un viņi ir ļoti izteikt, un tā skar nu, gan bērnus, protams, gan arī viņu vecākus, un vēl viens ļoti svarīgs moments, nu, kas man liekas, ka par ko ir jārunā, viens ir, protams, bērnu veselība un labklājība, un otrs ir tā vecāka veselība, ja, jo viens no gan riska faktoriem tālākas delinkvences un atkārtot kaut kādu pārkāpumu izdarīšanas un arī runājot par psihisko veselību, viens no galvenajiem riska faktoriem ir sociālo saikņu zaudēšana, ja, tas, ka tu neesi sabiedrība, ka tu zaudē tās saiknes un atrašanās ieslodzījuma, protams, ka to dara. Jā, bet ja ir iespēja saglabāt to piederības sajūtu ģimenei, saikni ar bērniem, es domāju, ka tā, un droši vien, ka varētu atrast arī literatūru, kas to pamato, ka tas ir viens no ļoti svarīgiem protektīviem faktoriem, kas palīdz tālāk tiem vecākiem pēc soda iztiešanas atgriezties sabiedrība, resocializēties un iespējams ir nenonākt atkārtot, jo tā kā tas no visām pusēm ir svarīgi.
Kā ar to gadījumu, dažkārt liekas, nu, ja mums vispār ir kaut kādas tur sāpīgās pieredzes, un dažkārt liekas, nu, ja cilvēks jau, nu, tas varbūt nav vienmēr par ieslodzījumu vietām runāts, bet ir kaut kur devies, nu, tad nevajag būt viņu lieku reizi tur apciemot un viņu sāpināt, mēs visi pieņemam situāciju un tiekamies retāk. Kā ar to reizi mēnesī, kad tas bērns dodas, pieņemsim, viņš reizi mēnesī dodas pie vecāka, kādu no vecākiem uz cietumu, viņš tā kā sevi papildus traumē, vai tomēr viņš gūst pietiekoši daudz, daudz labāku emociju un esot ar vecāku kopā nekā,
es domāju, ka tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs arī no tā, kas notiek tā laikā, kad bērns nav ciemos pie tā vecāka ieslodzījuma, no tā, kāda attieksme ir, nezinu, bērna mātī, ja tevs ir ieslodzījuma vai aprūpētājiem vai aizbildņiem, jo, protams, ka ja apkārt tiek radīta tā kultūra, nu tāda, nezinu, draudu vai negatīvā, tad nu, tā apciemošana varbūt arī kā negatīva tāda pieredze tiek izjust no bērna puses, bet es domāju, ka tiešām tas ir ļoti atkarīgs no vides un no konkrētām attiecībām. Jā, man diezgan grūti atbildēt tādu universālu
recepti.
Man laikam to, ko es novērojos, varbūt tas atkarīgs no kā, uz ko es fokusējos, bet to, ko es novērojos, un pirmkārt, tur ir arī ļoti mazi bērni, un viņiem pilnīgi vienalga, kur viņi satiek savu tēti, bet viņi satiek. Jā, tas ir pirmais, un otrs ir ļoti, to, ko es arī tur redzu, vecākiem bērniem ir tā, ka viņiem ir tāds tas moments, ka viņi saprot, ka viņi tētim viss kārtībā. Mm. Viņš nestaigā ķēdēs vai resto tā istabiņā nesēž. Viņš dara to pašu, ko mēs daram ārā, un viņi viss kārtībā, visi viņi ciena, un apkārt ar viņu visi ar viņu runā kā ar normālu cilvēku.
Tad var teikt, tā traumējošākā pieredze bērnam varētu būt tieši esot pēc tam vienkārši sabiedrība aiznauk kā tārā un mūsu attieksme.
Tas ir pret to, nevis stigma ir stipri traumatiskāka nekā pati tā pieredze. Tā pieredze.
Līga, droši vien arī kādi vērojumi, kā tad vairāk notiek, vai vecāki, vai piemēram, ir ģimenes, kur saka, mēs labāk lieku reizi bērnam neliksim iet uz ieslodzību vietu satikt kādu no vecākiem, vai tomēr visi izmanto iespējas tikties.
Šis darbs tieši notiek pirms vēl pasākuma, jo katra ģimene tiek apzvanīta, un mēs ļoti akurāti izrunājamies ar pieaugušajiem, kur vedīs šo bērnu uz satikšanos par to, vai tas bērnam nesīs labumu, kāds šis bērns ir, vai viņš ir apvainojies, faktiski ļoti tādu detalizētu informāciju. Mēs jau esam gatavi par katru ģimeni jo vienā pasākumā piedalās no 3 līdz 25 ģimenēm, atkarībā no cietuma loģistikas un infrastruktūras, cik liels ir telpas, bet mēs esam gatavi uz katru šo te bērnu, un līdz ar to mēs jau vēršam uzmanību, kur ir vajadzīgs vairāk pievērst uzmanību un palīdzēt viņiem atrast šo te kontaktu, vai arī mēs saprotam, ka tomēr varbūt kādam konkrētam bērnam nebūtu ieteicams ierasties, un tas ir viņa labākajās interesēs. Nu, tāpēc mēs izvērtējam šīs situācijas, mēs nepieejam konveju veidīgi.
Bet ir tie gadījumi, tā kā nu arī tādi, kur tiešām jūs izvērtējat un saprotat, ka labāk nevajag tam bērnam doties uz ieslodzījumiet.
Protams, ir tādi gadījumi, jo uz vienu pasākumu tad sanāk ir aptuveni līdz 100 cilvēkiem, un, protams, mēs nevaram pēc tam sakot līdzi, vai tam bērnam būs labi, ja mēs zinām iepriekš tam, ka tomēr nav labs kontakts ar bērnu, vai arī tur ir bijusi vardarbība, vai tur ir bijuši kādas problēmas ar vecāku vai abiem. Un tad mēs skatāmies, kā mēs varam palīdzēt šim bērnam ārpus. Pieņemsim kaut vai piedāvājot dalību kādā bērnu nometnēs. Jā, un citas aktivitātes ārpusē.
Tā kā viņš nav pamests, viņš nav bez kaut kādām iespējām, protams. Vienkārši jūs skatāties, kurā veidā viņam.
Jā, mēs skatāmies, kā to labāk izdarīt.
Nikitam bija kas piebilstams?
Es domāju, ka šis arī ir jautājums, protams, ka nu, tā satikšanās tas ir viens, bet ir svarīgs tas, kas notiek pirms un pēc, un ir vajadzīga sagatavošana, un ir vajadzīgs izvērtēt to situāciju, un ir svarīgi sniegt to atbalstu, ja, jo varbūt arī nu, tas, piemēram, prasmes ir nepietiekoši vecākiem komunikācijas, vai ir daudz kaut kādu neatrēģētu jūtu, kas noteikti ir visiem. Ja, bet es domāju, ka daudzos gadījumos, ja tas atbalsts tiek sniegs, un tas var būt gan psiholoģiski atbalsts, gan arī tāpat doktora Klauna iesaista, tas arī viens no atbalsta veidiem, tad to var risināt. Bet jautājums, ka to vajag risināt.
Kāda ir tie bērni vecuma grupās vairāk vai mazāk? Tie ir mazi bērni vai tie ir pietiekoši lieli bērni, kas dodas apciemot? Nu, kāda, es nezinu, pieredze vai kas param klātesot vai jums ir kaut kāda vidējā statistika?
Jaunākais, kas man ir bijis rokās, ir 1 mēnešu vecs. Jā, un vecākais ir neierobežot līdz 18 gadiem, un ir arī pieauguši bērni.
Kas dodas, jā?
Jā, kas dodas, protams, jo tas tur nav vecuma ierobežojuma, tas ir priekš katra bērna. Visi bērni ir vienādi, un visiem bērniem vajag vecākus.
Kas par un kādu novērojumu, kas vairāk sanāk ar tādiem mazajiem bērniem, tur jāiedrošina?
Man zēs rakmiņā 3 gadi, 9, 10, un ir arī pieaugušie cilvēki.
Kā bērni,
jā.
Jā, tā kā tas viss tiešām vecumam nav nozīme, tad, ka tās ir ļoti, ļoti nu, tuvākie cilvēki, kas tur atrodas. Bet Līga pirms tam minēja, ka tajos gadījumos, kad līdz 4 gadu vecumam, piemēram, tad pie mammas dzīvo bērns tajā pašā cietumā, ja mamma ir ieslodzījumā. Pēc tam, kas notiek, piemēram, ja māte ir ieslodzījumā, tie bērni arī nāk uz to pašu cietumu pēc tāda paša apmēram, kā jā. Jūs teicāt, grafika, jā, un arī apciemo savu mammu, bet pēc tam vairs nevar ne tur dzīvot, ne tur biežāk uzturēties pie mammas, jā.
Nē. Uzturēties vairāk nevar, bet nākt ciemos apmeklēt, nākt uz ģimenes dienām noteikti var, un tā tas arī notiek. Mums jau ir paaugušies mūsu šajā laikā, projekta laikā bērni, kuri ir tieši šo procesu izgājuši, ka iznākuši ir ārā, un tagad viņi nāk apmeklē savas mammas. Un tas kontakts turpinās, un īstenībā tas ir tāda nu, unikāla pieredze, ka šī mamma var izdarīt savu bērnu labā visu, ka viņi var audzināt šī noteiktajā konkrētajā labajā vecumā, un pēc tam ar viņu arī turpināt uzturēt kontaktu.
Kā no bērna perspektīvas skatoties, tad uzaugšana ieslodzījuma vietās nāk līdz 4 gadu vecumam, ko tas atkal atstāja uz bērnu?
Nu, jautājums, protams, es neesmu bijis ilģu cietumā, es nezinu, kāds ir apstākļi un kāds ir konteksts, bet ja mēs runājam par tām attiecībām, tad tas, ko mēs zinām, ir, ka tieši tie pirmie 3-2 gadi ir tas svarīgais posms, kad veidojas tās primāras piesaistas attiecības. Faktiski piesaistas sistēma, viņa stabilizējas uz 2-3 gadu vecumu. Ja, tāpēc, nu, tāpēc arī droši vien izvēlēts likumiski tas termiņš līdz 4 gadiem, jo tas ir tas laiks, kad bērnam ir absolūti svarīgi, ka viņam ir primārais aprūpētais, kas ir blakus, kas ir jūtīgs, kas var rēģēt uz viņa vajadzībām un dot to pieredzi par drošām attiecībām. Jā, tā ka no šī viedokļa, protams, ka ir daudz labāk, ja bērnam ir šīs te attiecības, kaut vai viņš atrodas kopā ar māti cietumā, nekā, piemēram, ja šīs bērns tiek ievietots, nu, sliktākajā gadījumā, nezinu, bērnu namā, jā, tas ir pavisam...
Vai pat, ja viņš uzaugs ar vecmāmiņu vai ko citu, jā, tas... nu, neaizstātu to, un tas būtu vienalga sliktāk.
Protams, ka arī to primāro aprūpētāju lomu var pildīt dažādi cilvēki. Nu, tradicionāli vienmēr tā ir māte, un arī sievietes visas tās hormonālas sistēmas ir bioloģiski nu, tā kā uzasinātas uz šo te procesu, bet, protams, ka to lomu var pildīt arī vecmāmiņa, protams, atkal jaņem vērā, ka lielākajā vecumā tas ir grūtāk izdarāms. Jā, arī tevs var pildīt to primāru aprūpētāju lomu. Tā kā, nu, absolūti tā es nevaru apgalvot, kas ir labāk, jā, bet, nu, protams, ka labāk, kā tās attiecības ir.
Tā kā tā tiešām ir tāda, nu, citāda pieredze pirmajos 4 gados uzaugt šādā vietā, bet mamma, protams, ir mamma. Kā sanāk ar tiem, pie kuriem dodas savukārt bērni? Tie ir vairāk tēvi vai tās ir mātes, kuras ir ieslodzījumā? Un no tiem bērniem, kas jūsu gadījumā ir tie, kas ir?
Ņemsim vairāk, ka Latvijā ir viens sieviešu cietums. Un tālāk ir, tad ir 8, 7 vīriešu cietumi un viens nepilngadīgu audzināšanas iestāde. Līdz ar to vīriešu vairāk. Bet
jautājums, pie kura iet, varbūt vairāk bērnu, varbūt ir mātes, kas neļauj iet pie tēviem, kas atrodas ieslodzījumā. Nu.
Ir tādi gadījumi, bet tagad, kopš arī mēs ieviešam ģimenes dienas, nāk intensīvi arī pie tēviem, bet pie mātēm, protams, ja tik cik mums ir mātes, tik arī nāk bērni. Mums visām ir, jā, tur mums pat bija līdz 150 jau cilvēkiem vienā tikšanās reizē.
Tas, kas mums tagad mazām noslēdzot sarunu, būtu jādara, nu, es saprotu, labi, viena lieta mums sabiedrībā ir jākļūst izglītotākiem, pašiem iecietīgākiem un saprotošākiem, vai ir kaut kas tāds no tiesību viedokļa, kur mums ir tukšie caurumi, kā saka, likumdošanā, vai mums ir kaut kas, kas nav pietiekoši sakārtos, vai, kā saka, uz papīra viss ir kārtībā, jautājums, cik mēs dzīvē ieviešam šīs bērnu tiesību lietas?
Faktiski no šī gada ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka savu sadarbību ar starptautisko nevalstisko organizāciju. Tas ir Children of Prisoners Europe, bērni, ieslodzīto bērnu Eiropā, un šī organizācija savukārt pārstāv visu bērnu tiesības, kuru vecāki ir ieslodzījumā Eiropas padomu valstīs. Un tagad ir izstrādāts tādi ministru komitejas ieteikumi, kā ir vislabāk pārstāvēt bērnu tiesības. Un līdz ar to šo te dokumentu mēs arī mēģināsim ieviest visās atbilstošajās iestādēs, ieskaitot ieslodzījumu vietu pārvaldu un citās tiesību sargājošās institūcijās, lai varētu uzsākt strādāt ar bērniem tā, kā viņi to ir pelnījuši, un lai viņi var iziet cauri savai bērnības varbūt smagākajam posmam ar cieņu un empātiju pret viņu tiesībām.
Tā kā ir arī tas darbs jāveic ar vispār politikas un dažādu dokumentu ieviešanas fāzē. Jums abiem jautājums, kā jūs prāt liekas, kas ir svarīgākais, kas mums kā sabiedrībai šobrīd ir jādara, jāmācās, jāsaprot, vai no kur jūs likt akcentu, lai tā problēma būtu mazāk?
Droši vien no atbalstītos bērns, ja tiešām ir kaut kāds saskar kaut kur ar kādu no bērniem, kuram ir kāds no vecākiem ieslodzījuma vietā, tad tomēr izturēties pret to ar sapratni un nenorakstīt tos cilvēkus. Un ja jūsu bērnam skolā ir klases biedrs kuram ir tā, šāda situācija, tad izglītot arī savus bērnus par to, ka viņi nevajag apcelt un ka tas tāds pats bērns kā vispārē un neviens nav izslēgts no kaut kādiem tādiem notikumiem dzīvē.
Mēs droši vien vienkārši nezinām, vai ne, par to, kas blakus varbūt tam bērnam viņa dzīvē notiek.
Vai arī jautājums, ko mēs darām ar to, tad, ja mēs uzzinām, kā mēs mācām savu bērnu reaģēt uz šādu informāciju, vai arī kā mēs kā pieaugušie paši reaģējam uz tādu informāciju.
Un saprast arī to, ka tur ir pilnīgi normālas ģimenes, pilnīgi normālas tos stereotipus bišķiņ atmest nost, un no malas nekad nepateiks, ka tā varbūt kāds no ģimenes locekļiem ir tas, kas ir atrodas ieslodzījuma vietā.
Tas, ko Ņikita teica, jā, tas, ka cilvēks ir ieslodzījumā, vēl nenozīmē, ka viņš ir slikts kā tēvs vai kā māte, bet Ņikitam noslēdzošie vārdi šajā raidījumā, ko mēs, jūsuprāt, varētu darīt, mums būtu jādara.
Nu, viens, ko mums noteikti jādara, mums ir jārada tā droša vide gan ieslodzījuma vietās, gan arī visa tā struktūra, kas var palīdzēt to procesu izpildīt tiešām bērnam un vecākam drošā veidā. Bet kas ir nemazāk svarīgs, ir mēģināt mazināt to stigmu un viens, kas tiešām no efektīviem veidiem, kā var mazināt stigmu, nu viens, protams, ir runāt par to, informēt, bet nevienmēr informēšana palīdz mazināt tos negatīvos stereotipus. Un tas, kas ir atkal zinātniski pierādīts veids, kā var mazināt tas negatīvos stereotipus, tas ir pozitīvs sociāls konteksts. Tas ir tad, kad cilvēki, kuriem ir šī pieredze, stāsta par to, ja tā pieredze ir bijusi pozitīva, ja atklāti runā par sevi, par savu pieredzi un nu, pamazām, kad tas iet tādā sabiedrības, nezinu, narratīvā un kontekstā, kad tas vairs nepaliek tā būt tēma, pa ko nerunā, jo līdz šim tiešām tā bija tēma, par ko skaļi nerunāja nemaz.
Jā, nu, droši vien runāja tikai tie, kuriem tiešām bija saskare ar to tieši savā dzīvē, jo, man liekas, sabiedrībā par šo Jā. Vārdu salikumu, kā soda mantinieki, tiešām nav dzirdēts, ka runātu bieži. Bet, laikam, jau tas, ko arī Ņikita tikko teica, nu, varētu teikt, ja mums būtu jāierauga tās lietas citādāk, būtu, nu, tas, ko redz, nezinu, daktari klauni vai tie brīvprātīgie, kas iet un saka, oh, tur izrādās, viss ir daudz citādāk, kā mēs domājam, daudz labāk, varbūt, kā mēs no malas domājam, kā tur ir. Ja mēs varētu spēt paši sabiedrībā, ja ieraudzīt jūsu acīm to ainu un saprast, ka tie bērni vienkārši sastop vecākus, izmanto katru brīdi, lai būtu kopā. Paldies jums par šo sarunu, lai jums tiešām izdodas viss šis darbs lieliskais, ko jūs veicat, un lai mums visiem kopā izdodas arī kļūt priecietīgāku sabiedrību. Šīs dienas raidījuma viesi Ņikita Bezbrodovs, bērnu psihiatrs, tāpat arī Ligņa Našēva pie mums ciemos ieslodzījumu vietu pārvaldes Eiropas sociālā fonda projektu klientu bērnu un ģimeņu atbalsta bloku vadītāji, kā arī daktars Klauns Kaspars Aroznieks. Paldies jums par sarunu.
Paldies.
Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte. Par mūziku gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Dēle un kopā ar jums Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!